Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Hvorfor er gerningsmændene gået fri? Er det fordi, de er særligt snedige? Eller har politiet fejlet? Hvilke spor er der, og kan de nogensinde blive opklaret?
Den 10. juli 2016 bliver 17-årige Emilie Mengnel savnet. Politiet betragter først sagen som en forsvindingssag, men efter 5,5 måneds uvished bliver hun fundet dræbt i Regnemarks Bakke, 65 km fra Korsør. Et overvågningsbillede, der viser en lys Hyundai i30 på Korsør station, er politiets bedste spor. Men i knap 7 år er sagen uopklaret, indtil den 16. april 2023, hvor politiet anholder Philip Patrick West i en ny sag om kidnapning, voldtægt og drabsforsøg. Siden er Philip Patrick West blevet idømt livstid for hele 3 grove forbrydelser, og han har valgt at acceptere dommen. Nu har Sydsjælland og Lolland Falsters politi udgivet en rapport, der imødegår den kritik, der har været rejst af efterforskningen. I rapporten erkender politikredsen den ene fejl efter den anden, og var disse fejl ikke blevet begået, kunne Philip Patrick West måske have været stoppet længe før. Og måske kunne 2 forbrydelser mod helt unge piger være undgået. Velkommen til sagen genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Jesper, den rapport, vi har ventet på længe fra Sydsjælland og Lolland Falsters politi, er endelig udkommet, og det handler om de fejl, politiet har begået i efterforskningen af drabet på Emilie Meng i 2016. Du har læst den?
Det er fuldstændig rigtigt,
ja. Ja, du har læst den. Og hvad er din umiddelbare reaktion, da du læser den?
Jamen altså, jeg må sige, at jeg er jo lamslået, fordi ganske vist vidste jeg jo godt, at der er begået fejl i efterforskningen. Det har Sydsjælland og Lolland Falsters politi sådan set også tidligere erkendt, og vi fik også en masse ting at vide under retssagen. Men alligevel så står det nu her sort på hvidt, at politiet erkender ikke bare én fejl, men mange fejl begået i efterforskningen af Emilie Meng, af drabet på Emilie Meng. Og det er jo altså nogle fejl, som kunne have forhindret, at andre forbrydelser blev begået, sådan er der ikke rigtig andre måder at se det på.
Kunne det også have forhindret drabet på Emilie Meng? Nu spørger jeg lige ud.
Ja, det konkluderer politikredsen jo noget omkring, og det kan vi lige vende tilbage til lige om lidt. Jeg vil bare lige sige, det vi kommer til nu, det er jo at gennemgå hele den her rapport, fejl for fejl, kan man sige, og vi skal også tale lidt om, det skal vi huske, hvad der ikke står i rapporten, for der er også nogle ting, der ikke står. Men lad os bare starte der med det spørgsmål, du lige stillede der, fordi det er jo det allerbedste spørgsmål. Mm.
Måske skal vi lige kvalificere. Du har beskæftiget dig med denne her sag siden 2016. Det har jeg også. Du har afsløret mange politifejl i blandt andet podcasten Nogen ved noget med Bo Nordstrøm Vejle, men også i vores podcast Manden fra Korsør. Blandt andet en række ofre, som ikke føler, at deres sag er blevet efterforsket godt nok. Mm. Philip Patrick West har ikke været sigtet i de sager, men der er noget modussammenfald. Du har også afsløret, Jesper, at overvågning blev indhentet alt for sent i sagen. Og andre ting. Så det er bare for at kvalificere, at du er en af dem, der måske er bidt allermest fast i politiets efterforskning af den her sag. Og det er også derfor, jeg ser meget frem til at høre din gennemgang af den her rapport. Det var lige for at kvalificere dig.
Ja, jeg har også skrevet 2 bøger om sagen. Ja. Og der er lige før, der er gået til den her rapport til en tredje. Det som jeg virkelig bider mærke i omkring den her rapport, det er jo først og fremmest, at politiet erkender, at der gik for lang tid, før der blev indledt en drabsefterforskning. Det første skridt i den her sag er jo, at Emilie Meng bliver meldt savnet, og til at begynde med anser politiet det for at være en forsvindingssag. Og den del mener de sådan set stadigvæk den dag i dag var rigtig nok. Det var rigtigt i de første par døgn at betragte Emilie Mengs forsvinden som en ud af mange sager, hvor unge teenager løber væk hjemmefra. Så på det punkt erkender de ikke at have begået en fejl, til trods for, at Emilie Mengs pårørende meget hurtigere er ude at sige, at hun aldrig kunne finde på at løbe væk hjemmefra. så mener politiet altså, at den her sag umiddelbart ligner de mange andre sager om bortløbne teenager. Men herefter konkluderer politikredsen så, at der gik for lang tid, før der blev lavet en egentlig velorganiseret drabsefterforskning. Og politikredsen erkender også, at nogle af de skridt, som blev taget i den indledende eftersøgning, hvor man sådan ledte efter Emilie Meng omkring stationen og i området omkring Korsør station, at nogle af de efterforskningsskud skulle være taget igen, da man iværksatte en egentlig efterforskning om, hvorvidt der var begået en forbrydelse. Og det er faktisk sådan, at der først bliver nedsat en egentlig gruppe cirka 2 måneder efter Emilie Meng er blevet meldt savnet. Så der går rigtig lang tid, hvor sagen ligger hos forskellige efterforskere og efterforskningsledere i Sydsjælland og Landfærdets politi. Mm. Og den første væsentlige store fejl, der bliver begået ifølge den her rapport, det er, at der er en masse videoovervågning i Korsør, ikke kun fra stationen, men også bredere i Korsør, som ikke bliver indhentet i tide, og som derfor bliver slettet. Og der står her i rapporten, jeg læser simpelthen op,
ja.
Det kan ikke udelukkes, at politiets ageren i sagens indledende fase indebar, at muligheden for at indhente og sikre yderligere videoovervågning gik tabt. Det kan have medvirket til, at efterforskningen af bortførselen og drabet på Emilie blev meget omfattende og langvarig. Og det er jo en frygtelig konklusion, fordi det betyder jo reelt, at efterforskningen kunne have været afsluttet hurtigere. Mm. Philip Patrick West muligvis kunne have været anholdt meget tidligere, hvis ikke politiet havde begået den her fejl. Og det betyder jo også, at de her unge piger, som også er blevet udsat for forbrydelser, herunder ikke mindst den 13-årige, som jo var i hans varetægt i 27 timer, at de forbrydelser kunne være undgået, hvis sagen var blevet opklaret noget før.
Må jeg ikke lige sætte det lidt i kontekst, Jesper? Fordi under retssagen kom det jo frem, at man havde noget meget, meget grommeleret overvågning fra et kamera inden fra stationen, der peger ud, men man kan kun se nogle skygger. Men det kamera, der er hængt, som har filmet parkeringspladsen foran Korsør station, som kunne måske have givet et meget klart billede af bilen, bortførelsen, nummerpladen, det fik man ikke afhentet, og man tog først ud til stationen en uge efter, og der var det altså slettet. Altså det er, fordi man løbende sletter, fordi der kan kun være så og så meget overvågning på en harddisk. Og det er jo det, der er problemet, at man faktisk måske kunne have fået et meget klart videooverblik over, hvad der egentlig var sket. Og det skriver de også i rapporten, at det fik de simpelthen ikke indhentet i tide.
Nej, og der er også noget andet, som er kommet frem faktisk efter retssagen, og jeg mener, det er i forbindelse med den bog, der hedder 0407 Korsør, der bliver citeret fra en peer review rapport, som konkluderer, at politiet har indhentet overvågningen fra det øjeblik, hvor Emilie Meng ankommer til Korsør station og fremadrettet. Det vil sige, at man har ikke indhentet videoovervågning bagudrettet. Og vi fik jo vide under retssagen, at Philip Patrick West har brugt sit betalingskort i Korsør nogle timer inden Emilie Meng forsvandt. Så hvis politiet havde indhentet overvågning fra den tankstation i Korsør, hvor han brugte sit betalingskort, så havde de måske kunne se hans bil og hans nummerplade og ham på overvågningen, og så kunne det måske være gået lidt stærkere.
Men man kan sige, det er jo ikke nyheder. Du fortalte mig jo, inden vi talte om det her afsnit, der er jo også nogle, der er bomber i den her rapport, som er nye for dig. Det her med overvågning, det er jo faktisk ikke nyt for os.
Nej, ikke som sådan. Det er dog nyt, at politiet erkender det på den her måde. Så for mig er det stadig en bombe.
Okay.
Det, som så bliver endnu mere krasbørstigt, synes jeg, det er den næste sætning, der kommer lige efter den, jeg læste op. Mm-hmm. Der står nemlig følgende. Det er imidlertid også mest sandsynligt, at igangsættelse af en efterforskning umiddelbart efter anmeldelsen af hendes forsvinden ikke kunne have forhindret, at Emilie formentlig kort tid efter hendes forsvinden blev dræbt. Ja. Så her lyder det jo som om, at politiet konkluderer, at de ikke ved at have været hurtigere på med at indhente overvågning og foretage andre efterforskningsskridt, at de ikke ved at være hurtigere kunne have forhindret, at Emilie Meng blev slået ihjel. Men det, man lige skal lægge mærke til i den her sætning, det er jo de 2 forbehold, der tages. Mm-hmm. og nu læser jeg lige op igen, det er imidlertid også mest sandsynligt, står der, at igangsættelsen af en efterforskning umiddelbart efter anmeldelsen af hendes forsvinden ikke kunne have forhindret, at Emilie formentlig kort tid efter hendes forsvinden blev dræbt. Så det, de jo siger her, det er, at de ved ikke, hvor lang tid der gik, og det er jo også kommet frem i retten, hvor lang tid der gik, før hun blev kidnappet, til hun blev slået ihjel.
Nej, altså hun bliver jo fundet ved Regnemarks Bak et halvt år efter, altså livet af Emilie i en sø. Og ja. Politiet har aldrig nogensinde fundet ud af, hvornår hun præcis blev slået ihjel. Det vil faktisk sige, at hun kan have været i hans varetægt i længere tid.
Mm.
Det vil sige, hvis de havde måske haft en overvågning eller andet, er det det, de lidt mellem linjerne skriver, Jesper, så kunne de måske have nået at finde hende, inden hun blev dræbt.
Jamen, de lægger jo op til, at det kunne de ikke.
Okay.
Det er jo selvfølgelig sådan, den her sætning skal, men de kan bare ikke udelukke det. Så derfor så tager de her forbehold og siger, at det er mest sandsynligt, at de ikke kunne have forhindret det. Fordi hun formentlig blev slået ihjel kort tid efter sin forsvinden.
Men det ved vi bare ikke.
Nej, og de ved det jo heller ikke.
Mm.
Så og den skærer jo i hjertet, den der. Og
ja.
Jeg kan læse mig til, at familiens bistandsadvokat, Majbritt Storm Thygesen, også reagerer meget skarpt på den oplysning.
Kan du ikke lige elaborere lidt? Nu kom jeg med et bud, altså på, hvad der egentlig ligger mellem linjerne. Hvad læser du mellem linjerne?
Jeg læser mellem linjerne, at politiet ikke mener. De mener ikke, at de kunne have forhindret det. De tror ikke, de kunne have forhindret det, men de ved det ikke.
De kan ikke være sikre på det.
De kan ikke være sikre på det.
Det er en bombe. Altså den sætning, at de alligevel tager lidt forbehold for, kunne de have forhindret selve drabet, det er nyt for os.
Ja, de går ikke ud og siger 100%, det kunne vi have forhindret. Det kunne vi ikke have forhindret.
Nej.
Det siger de ikke. Men
Nej.
De siger, det kunne de formentlig mest sandsynligt ikke.
Ja.
Så det næste, nu tager vi det jo bare i rækkefølge, det her med indsamlingen af overvågning, der har de jo så også konkluderet, at der ikke var nogen fast person tilknyttet den opgave at indsamle overvågning. Og det, at der ikke var det, det er så en strukturel fejl, og det er så noget, der fremadrettet skal være i alle drabsefterforskninger. Man har indført på baggrund af flere uopklarede sager og også opklarede sager, herunder Emilie Meng-sagen, har man indført koncept, der hedder nationale standarder for drabsefterforskning, også kaldet drabskonceptet, og i det koncept indgår, at der skal være en fast person, som står for at indsamle overvågningen. Og det så vi jo også i forbindelse med den 13-årige, at det gik noget stærkere der.
Ja, altså problemet var jo, at de ikke så det som en drabssag, de så det som en forsvindingssag, og det vil sige, at der var rigtig mange spor, der nåede at gå tabt, inden de begyndte at se det som en drabsefterforskning. Og det var jo noget helt andet, da den 13-årige pige Kikkerup blev kidnappet. Men man kan også sige, at der var også den forskel, et, at hun var meget yngre, to, det var ved højlysdag, tre, man finder hendes cykel og mobiltelefon i vejkanten. Der er jo også den forskel, ikke? Men siger man nu, at man vil gøre det anderledes i fremadrettet?
Ja, fremadrettet, når der er en drabsefterforskning, så er der en person, der har ansvaret for at indsamle overvågning. Det var der ikke i Emilie Meng-sagen. Det var bare sådan lidt, for lige indsamlet det der overvågning en eller anden. Agtigt, ikke? Nu er der en, der ligesom er ham, der står for det med overvågning. Den næste ting er så, at politiet ikke var gode nok til at tage imod de henvendelser, som de fik. Det var sådan, i den periode, hvor Emilie Meng var meldt savnet, og hvor man ikke vidste, hvad der var sket, der fik politiet utrolig mange henvendelser fra offentligheden, fra almindelige mennesker, fra folk i Korsør, fra folk, der var ude og lede efter Emilie Meng. Der var en masse frivillige, der tog til Korsør for at lede, også borgere i Korsør. Og de kom med en masse henvendelser omkring fundne genstande og ting, de havde set eller hørt. Men der var ikke rigtig nogen i den indledende efterforskning, der tog imod de her henvendelser og sørgede for, at de blev registreret og gemt og prioriteret på den hurtigste og bedste måde.
Mm.
Så det var også en ting, der manglede. Altså en, der ligesom havde kontakten til borgerne og stod for at systematisere alle de henvendelser, de fik. Jeg har været fremme før, at der er borgere, der ikke mener, at deres henvendelser blev taget seriøst, og oplevede, at ting blev forsvandt, ting, de havde fundet, og ting, de havde afleveret. Og Og det, altså det vidner det her jo om, og det er en ting, som også var en fejl, ifølge den her rapport.
Ja, jeg husker det også som om, at de var ude og sige, ja, men det var midt i en sommerferie, og der var underbemandet, og der var nogle vikarer på, og sådan noget. Så det virkede også som om, at det var, at de måske ikke satte alt mandskab ind på sagen, fordi at det var i juni måned, og ja. Juli og august, den indledende fase var, sådan som jeg husker det, da jeg dækkede det der.
Ja, der var skiftende efterforskningsledere. Mm. Først var det Søren Ravn, så gik han på ferie, så var det en, der hed Marianne Rød, så gik hun på ferie, så kom Søren Ravn tilbage, og så på et andet tidspunkt overtog Kim Kliver i hvert fald kontakten til pressen. Og ifølge rapporten, så blev der altså først nedsat den her faste efterforskningsgruppe i september, som så er den gruppe, der har haft sagen lige siden.
Og det vil sige, det er i hvert fald mere end 2 måneder efter, at Emilie forsvinder.
Ja. Og så sker der så det, da hun bliver fundet i Regnemarks Bakke. Først der betragter man sagen 100% som en drabssag, og så indkalder man så mere materiale til den her, eller ikke materiale, flere medarbejdere til den her gruppe. Mm. Politifolk, som måske beskæftiger sig med andre sager, bliver taget af de sager og sat til at efterforske drabet på Emilie Meng. Og det vedbliver i løbet af 2017. I starten af 2017 har de primært fokus på hendes nære omgangskreds, og så på den her bil, 0407-bilen, som de først hen mod slutningen af foråret finder ud af, at den her lyse Hyundai i30. Mm-hmm. Og den her gruppe efterforsker så, men frem til udgangen af 2017, hvor den så bliver delvist opløst. Nogle af de her medarbejdere, der blev kaldt ind, de bliver sendt tilbage til deres gamle opgaver, og skal ikke længere beskæftige sig med Emilie Meng. Så i løbet af 2018, der har man egentlig droslet ned fra efterforskningen.
Okay.
Og det er også en fejl, når man står med en uopklaret drabssag, som har offentlighedens interesse, og som, hvor det er en helt ung, uskyldig pige. Fordi det er klart, selvom der er gået lang tid, og der måske ikke er særlig mange spor, jamen så bliver det jo ikke nemmere af, at der så går længere tid. Så man skulle helt sikkert ikke have neddroslet i 2018. Det konkluderer rapporten.
Okay.
Så det, nu lyder det som om, at jeg sidder her og kloger mig, men alt det her, det er jo det, som rapporten konkluderer.
Ja. Og du har læst alt?
Jeg har læst hele rapporten, ja.
Ja. Så du går det slavisk igennem?
Ej, jeg springer også lidt over, Sanne, fordi der er også noget af det, som er meget teknisk. Og ja. Det bliver også rigtig teknisk, blandt andet når det handler om indsamling af teledata, og der har også været en skandal omkring det, der var nogle oplysninger, der gik tabt og sådan nogle ting, og det behøves vi måske ikke gå ind i. Det, som jeg bare kan sige, som rapporten konkluderer, det er, at der helt overordnet manglede disciplin omkring indsamling af data, hvad end det var spor eller tip eller altså digitale oplysninger om telefoner og sms'er og hvad det kan være. Alt det her blev ikke rigtig samlet ind systematisk, konkluderes det i rapporten. Det var sådan en rodebutik, ikke? Omkring de her masterdata, så konkluderer politikredsen også noget, som jeg synes er interessant. Det er måske ikke en bombe og ikke en fejl, men det er alligevel interessant. Og det er, at man åbenbart kan indhente. Det er jo sådan, når man indhenter masterdata, så suger man alle de oplysninger om telefoner, der er gået på en bestemt mast i et bestemt tidsrum. Mm-hmm. Og omkring Korsør station, der er 3 telemaster, hvor telefoner kan gå på. Men fordi der jo kører mange biler og toge, og ja, der er ikke en færge, der lægger til, men der er mange mennesker i området, en hel by, så er der jo rigtig, rigtig mange telefonnumre, der går på. Og det er jo også et problem, at hvis en gerningsmand så har slukket sin telefon, hvad vi jo ikke ved, at Philip West han gjorde, så går den ikke på masten. Men det viser sig så, det lærte jeg ved at læse den rapport i dag, at selvom en telefon er slukket, så kan den faktisk godt gå på masten alligevel.
Nå.
Og det er fordi, at når man har en app downloadet på sin telefon, så ligger den alligevel og kommunikerer med de her telemaster på en eller anden måde. Og hvordan det kan lade sig gøre, det kan jeg simpelthen ikke forklare. Men der står i den her rapport, at man kan indhente noget, der hedder signaleringsdata. Og det, som altså viser apps fra slukkede telefoner. Men det indhentede politikredsen så ikke tilbage i 2017, fordi de simpelthen ikke vidste, at det fandtes. Og det er jo, kan man sige, det er jo en fejl ikke at gøre det, men det er jo også en ting, hvor man må sige, jamen der har teknologien simpelthen overhalet politikredsen. Og det er måske også et gennemgående træk i den her rapport, og det står også i indledningen, at der har været en enorm teknologisk udvikling i den her periode, hvor efterforskningen har fundet sted, og det har været svært for politikredsen at følge med. Mm. Herunder også i alle de her profiler, Emilie Meng har haft på forskellige sociale medier, og hvem har hun været venner med der, og kan man regne dem for at være nære kontakter, eller er de ikke nære kontakter, og alt sådan noget her. Det har været en udfordring for politikredsen, som jo, man kan sige, heller ikke består af unge mennesker med fingeren på pulsen, hvad angår sociale medier og alt det her. Mm. Så der har været en eller anden form for teknologisk og vidensmæssig, hvad kalder man sådan noget, kløft, som gjorde, at politiet ikke var klar over de her ting.
Nej, og i dag er der faktisk lige kommet en ny politireform, hvor man vil ruste på uddannelse af efterforskere i forhold til teknologi og IT og alt muligt. Så man kan jo håbe, at de bliver bedre til det. Mm. Yes. Hvad er det næste, du har kigget på, Jesper?
Jamen der, hvor det jo så bliver rigtig interessant, det er jo så omkring Philip Patrick West. Og det bliver jo også der, hvor rapporten jo selvfølgelig kigger i bagklodskabens lys, fordi det er jo nemmere, når du kender gerningsmanden, så se, hvad skulle man have gjort i efterforskningen, end når man står i efterforskningen og skal efterforske mod en ukendt gerningsmand. Så det forbehold har rapporten selvfølgelig. Men Philip Patrick West, han er jo sådan set ret tidligt i forløbet på politiets radar. Det er sådan, at politiet identificerer 3.900 personer, som er interessante. Og det er jo et nyt tal. Tidligere har det heddet 4.170 eller noget af den stil. Men nu står der 3.900 personer, som er undersøgt. Ikke at de alle sammen har været mistænkt, men de har været i en pulje af interessante personer. Og det er enten fordi de har boet i Korsør eller nær Regnemarks Bakke, eller fordi de er dømt for noget kriminalitet, eller også er det fordi de har et køretøj eller adgang til et køretøj, der matcher den bil, der er set på overvågning fra Korsør Station, altså den her Hyundai i30, som er lys eller hvid. Og der er Philip West jo en af dem, fordi han har en lys Hyundai i30 på det tidspunkt, en sølvfarvet Hyundai i30. Han bor ikke i Korsør på det tidspunkt, og heller ikke i nærheden af Korsør, han bor i Roskilde, så derfor er han ikke umiddelbart i sådan en af dem, de kigger først på. Men de har fat i ham tilbage i august 2017, og alt det ved vi jo sådan set egentlig godt.
Ja, altså han bor på et kollegium i Roskilde, men hans familie er jo fra Korsørs og Regnmarks Bakke, hvor Emil Meng bliver fundet, er tæt på Roskilde og passer med, motorvejen fra Korsør. Ja.
Ja, han flytter også til Slagelse ganske kort tid efter drabet, og det er jo der, det er jo tættere på Korsør, kan man sige, end Roskilde er. Og det er også, han bor også i Slagelse, da de opsøger ham på et kollegieværelse der. Og da de så opsøger ham, der får de så hans samtykke til at indhente det, der hedder historiske teleoplysninger. Og jeg er ked af det, men nu bliver det teknisk igen.
Okay.
Fordi det er jo sådan, nu snakkede vi før om de her teledata, hvor man suger alle numre ned, der har været i nærheden af en telemast. Og hvis det er lige ved siden af motorvejen, så er der rigtig mange telefoner, der lige er på masten, mens de kører forbi. Men det, du så kan gøre, det er, at du kan lave en omvendt søgning, hvor du siger, okay, der er det her nummer. Nu vil jeg gerne kigge på Sanne Fanøs nummer. Jeg vil gerne vide, hvor har hun været det sidste døgn, eller i det her døgn, den 10. juli 2016, hvis det var det.
Mm.
Og så kan man se alle de master, din telefon så er gået på.
Yeah.
Men for at politiet kan indhente historiske teleoplysninger om en person, som ikke er sigtet, så skal de have vedkommende samtykke. Og det har de fået af Philip West, ifølge den her rapport. De har fået hans samtykke til at indhente de her historiske teleoplysninger, men han har haft to telefonnumre, og han har kun givet samtykke til det ene. Og det er ikke, fordi han ikke har villet give samtykke, det er sådan set bare, fordi de ikke har fået indhentet samtykke. Og det betyder så også, at da de på et tidspunkt beder teleselskaberne om at levere en hel masse historiske teleoplysninger om alle mulige numre, herunder Philip Vests, jamen så mangler et af hans telefonnumre.
Ja.
Der er simpelthen et af hans numre, som de ikke får de her stamdata på. Så det vil jo sådan set sige, at det kan jo godt være, at han har haft en anden telefon, som er gået på nogle af de her master, men som politiet bare ikke har kendskab til.
Det har jeg ikke hørt før. Det er nyt for mig. Ja.
Det er nyt. Mm. Og det er også nyt, at han har givet samtykke til det.
Så i princippet kunne han have lavet sin ene telefon blive hjemme, så er der ingen ko på isen der, og så har han måske taget den anden med, og den har de så ikke undersøgt stamdata på.
Men vi skal så huske, at de jo så efterfølgende kunne de jo se ud fra hans telefon. Nej, det var fra hans betalingskort. Der kunne de se, at han havde været Rainer Max Bagge flere gange i perioden, efter Emilie Ming forsvandt. Faktisk helt frem til, hun blev fundet ganske kort tid før. Der var han derude flere gange.
Ja.
Men det er i hvert fald en interessant oplysning. Og så er der også det her omkring det her vidne, som politiet har interesseret sig rigtig meget for. Og det er en kvinde, som cirka et år efter Emilie Mengs forsvinden, reagerer på, at politiet efterlyser en lys eller hvid Hyundai i30. Og hun mener jo så at have set en mand, der løfter noget tungt ud af bagklappen på en bil, der godt kunne minde om en Hyundai i30. Hun mener, der var tale om en håndværkertype, så vidt jeg husker. Og det her vidne er sådan set et af de ganske få vidner, som politiet har. Og hun var indkaldt i retten og fortalte i meget mange detaljer om, hvordan politiet havde afhørt hende gentagne gange og taget alle mulige forskellige metoder i brug. De havde haft en hypnotisør til at hypnotisere hende, for at se, om hun kunne sige lidt mere om den her bil. Fordi det eneste, hun kunne huske, det var, at nummerpladen startede med B.
Mm.
Det var det eneste, hun kunne huske, og de ville gerne have det næste bogstav, og helst også hele nummerpladen. Så det brugte de rigtig lang tid, og prøvede altså også med den her hypnotisør. De havde også en tegner til at hjælpe hende med at tegne, hvordan bilen så ud. Og de her tegninger blev vist frem i retten.
Mm-hmm.
Men politiet begynder så også at så lidt tvivl om hendes vidneudsagn. Noget med, at fordi nummerpladen på en Hyundai sidder ikke fast på bagsmækken. Den sidder fast på bagsmækken, så hvis bagsmækken er åben, så kan man ikke se nummerpladen. Der var nogle ting omkring det, som gør, at de begynder at tvivle på det her vidne.
Må jeg ikke lige stoppe dig et øjeblik, Jesper, fordi vi to har talt enormt meget om det her vidne. Jeg har bare brug for, vi lige placerer det lidt mere. Altså, hun henvender sig et år efter, og det er fordi politiet først et år efter får efterlyst den her lyse Hyundai i30, og det er først der, de knækker koden i forhold til, at de får nogle analyser af noget meget, meget, meget mudret video, lavet i Storbritannien, og så finder de ud af, det muligvis er den her model. Det er derfor, der går så lang tid, og det er først der, hun henvender sig, fordi hun så kommer i tanke om, at hun, jeg mener, det er morgenen efter Emilie forsvinder, altså samme døgn, ser en mand, har åbnet sin bagagebærer, holder sådan på vejen ind, lige der er sådan, vi har selv været der, det er sådan en lille bitte parkeringsplads, der er, når du kører ind mod Rainmax Bakke, og hun kører forbi, og hun ser ham, mener hun, at han tager noget tungt ud af bagagerummet.
Ja, det er det, hun forklarer.
Ja, det er det, hun forklarer. Vi har botaniseret meget i det her. Og det er det, der så kommer frem i rapporten nu, at hun allerede dengang siger til politiet, at nummerpladen startede med B. Og hvad er det så, politiet så erkender nu omkring det forhold?
Ja, altså, det er ikke nyt, at hun kunne huske det her B, det sagde hun også i retten.
Mm.
Men det, der så er nyt, det er, at de har så det, de så har undladt at gøre, det er at se, hvor mange af de her Hyundai i30-køretøjer, som de finder interessante, hvor mange af dem har egentlig en nummerplade, der starter med B. Og det der altså så, skal de finde tallet her, 256 køretøjer, der har.
Yeah.
Der er altså 256 ud af de her, jeg tror det er 1795 lyse køretøjer mærket Hyundai i30, som har en nummerplade, der begynder med B.
Det indsnæver det jo enormt meget.
Det må man sige. Og for at det ikke skal være løgn, så er det kun ganske få af de her 296 køretøjer, der har nogen form for tilknytning til Korsør, altså befinder sig i det, som politiet definerer som det større nærområde Korsør. Og det vil sige, ja. Og det er kun 7 biler, der befinder sig i det større nærområde Korsør.
7 biler?
7. Og en af dem, det er Philip Patrick Vests bil.
Okay.
Så han altså, er faktisk en ud af 7 personer, der har i området, der har en Hyundai i30 med nummerplader, der begynder med B.
Det er en bombe.
Det er en kæmpe B. Jeg skulle til at sige, ja. B som bombe, ikke? Ja, okay. Det er en kæmpe bombe.
Lad mig lige... Okay. Så hun siger faktisk, at nummerpladen starter med B. De har ikke fået søgt på det. De kunne have kredset det ind til 7 personer. Mm. Og jeg vil gerne lige minde om, at Philip Patrick Westerbo på det her tidspunkt ikke har givet DNA til efterforskning. Det gør han først, og nu må I virkelig ikke hænge mig op på det, men det er flere år senere. Det er i 22 eller 23.
Det er 22, ja.
Ja, det vil sige, de kunne allerede dengang have indhentet hans DNA. Der var selvfølgelig så også det forhold, at det DNA, man har fra sagen, er ikke særlig godt, og senere går man i gang med Eske Willerslev og alt muligt for at rense det op, mm-hmm. osv. Men man kunne faktisk have indkredset det til 7 personer, og Philip Patrick West var en af dem. Det er det, der står i rapporten, Jesper.
Mm. Og man okay, kunne også, vildt. Og nu fortsætter jeg lige, for det her står så ikke i rapporten, men det ligger implicit, synes jeg,
ja.
At hvis du har 7 personer, der er mistænkt, så kan du altså indkalde hver af dem til en længere afhøring.
Mm-hmm.
Ja, fordi hvis du har 1.795 personer, du skal ud og ringe på hos, lave en aftale med at mødes med, så er det også begrænset, hvor lange snakke du kan nå at have med dem. Men hvis du ved, at det er en af de her 7 personer, eller en af de her 7 personer, med stor sandsynlighed er gerningsmanden, så vil man nok udsætte dem for et lidt længere forhør. Det kunne jeg forestille mig.
Du vil ikke engang bare gøre det. Du vil jo afhøre familie, venner, tjekke alibi, alt muligt. Men du vil jo det. Også i meget højere grad kunne kigge på DNA-sporet. Fordi det var ikke godt, men du havde jo i meget, meget nemmere kunne måle 7 op imod en lidt mudret DNA-profil end flere tusind mennesker. Altså, ja. Og du havde kunne indhente hans DNA tidligere.
Man kunne have gjort mange ting.
Ja, det er vildt.
Og det gjorde man så ikke. Ja, det er vildt. Det er vildt. Der er så også nogle ting, som ikke bliver omtalt, og nu nævnte du selv DNA. En af de ting, som slet ikke overhovedet bliver nævnt i rapporten, det er hele den episode med en politimand, som ude på gerningsstedet, hvor Emilie Ming bliver fundet i Regnemarks Bakke, håndterer en pose, som viser sig at indeholde Emilie Mings tøj. Det kom jo fra med retten, at han tager fat i den her pose med de bare næver uden handsker på, og begynder at hælde tøjet ud på grusstien. Og det er jo noget tøj, som kunne rumme DNA for gerningsmanden. Det kunne posen sådan set også, i og med, at den er kastet ind i et krat tæt på det sted, hvor Emilie Ming bliver fundet. Men den episode bliver slet ikke omtalt i rapporten. Og hvorfor den ikke bliver det, det ved jeg ikke. Det er jo en historie, vi kender fra retten.
Ja.
Men det er altså ikke noget, som politikredsen har forholdt sig til på nogen måde.
Mm-hmm. Og det havde du regnet med, at de ville forholde sig til?
Ja, måske... Altså, jeg kan godt se, at det måske handler om en enkelt medarbejder og hans ageren, og det er jo ikke en rapport, som handler om, hvilke fejl enkelte medarbejdere har begået. Så i det lys kan jeg måske godt se, at det ikke er relevant i forhold til, hvad kan politikredsen lære. Fordi det er sådan noget, alle politifolk bør vide, at man ikke skal pille ved bevismateriale med de bare næver.
Ja.
Men alligevel undrer det mig lidt, at det ikke er med. Så jeg føler et behov for selv lige at hive den frem igen.
Mm.
En anden ting, som kun bliver nævnt sporadisk, det er det her besøg, som 2 politiassistenter har hos Philip Patrick West, hvor de jo bliver ret mistænksomme. Det er jo sådan, at de giver sig til at indhente DNA-prøver fra alle de her mange Hyundai-ejere, og da de så tager ud til, skal have en fra Philip Patrick West, så er han meget skeptisk og har ikke lyst til at afgive den her DNA-prøve. Han aflyser sine aftaler, og han er ikke hjemme, når de dukker op på adressen. Og det ender med, at de næsten må true ham med at komme ud på hans arbejdsplads og hente den her DNA,
ja.
før han går med til det.
Ja, det fortalte de i retten, og det er jo selvfølgelig også mistænkeliggørende.
Det er meget mistænkeliggørende, og det er sådan set også nævnt, men der er ikke nævnt noget omkring det her med, at medarbejderne kiggede på hinanden efter at have talt med ham, og den ene sagde til den anden, det kunne godt være ham.
Ja, og de sagde det også til en leder, kan jeg huske.
Ja, det mente hun, at det var blevet nævnt over for en leder, men det er der slet ikke fulgt op på i rapporten. Der er ikke blevet fulgt op på, om de her 2 medarbejderes undren er blevet ført videre, om der er blevet taget imod den. Det bliver ikke uddybet her, men der stod jo så tidligere i rapporten, at man har ikke været god nok til at samle information. Altså, information røg ned mellem 2 stole, og det kunne også være sådan en information.
Ja.
Og hvis ikke man indsamler de her oplysninger, som, jamen, som man indsamler. Hvis ikke man, så kan det jo være ret svært at opklare en sag.
Det må du nok sige, ja. Stop lige 2 sekunder, Jesper. Du kører rundt i punkterne. For mig er det en fuldstændig vanvittig bombe, det her med de 7 biler og B-nummerpladen og sådan noget. Altså, det er også... Ja, jeg tror bare, jeg sidder og er lidt nærmest chokeret over den her rapport. Altså, der er meget mere i den, end jeg egentlig havde regnet med. Jeg troede mere, det ville være så lidt. Ja, vi fik ikke indhentet overvågning i tide. Og altså, der kommer nogle detaljer frem her, som er opsigtsvækkende.
Det gør der i den grad. Jeg er også selv helt sådan blæst bagover at have læst den rapport. Jeg sidder også nu og sådan helt bekymret for, om vi får det hele med her, fordi der er rigtig meget. Ikke? Det er sådan en helt tsunami af kritisk information.
Hvor mange sider er rapporten på?
Jeg kan lige tælle op her. Den er på 16 sider. Mm. Og man kan sige, som en rapporter er det jo ikke så langt, men når det hele faktisk er en lang tilståelse af fejl, så er det ret langt. Synes jeg.
Jo, men jeg synes, det, nu taler vi om i begyndelsen af afsnittet, at de har undersøgt sig selv. Jeg synes faktisk, det er ret positivt, at de går så meget i detaljer, og faktisk også er ret selvkritiske her. Jeg synes egentlig ikke, de har fløjelshandsker på i forhold til deres egen ageren. De kunne jo godt have undladt at skrive om nogle af de her ting, det har de jo ikke gjort.
Altså, de har ikke undladt at skrive om de ting, de har skrevet om. Der er så ting, som er blevet... De har undladt at skrive om. Det har vi jo lige konkluderet med det her eksempel med betjenten ude i Randemarks Bakke, og vi kan jo ikke vide, om der er andre ting, de har undladt at skrive om, men det, som måske er lidt interessant, det er den måde, det er blevet til på. Det kan vi jo måske lige tale om, nu vi er ved det. Mm. Det er foregået ved, at altså, de medarbejdere, der efterforsker sagen, er ikke blevet hørt i forbindelse med den her rapport. Det, man har gjort, det er, at man har lavet nogle workshops, hvor de ledende medarbejdere i Sydsjælland eller Falsk Politi, altså politidirektøren, politiinspektøren, chefanklageren og nogle forskellige andre af topfolk i politikredsen, de har holdt nogle møder og nogle workshops, hvor de så har samlet op på hele efterforskningen og den kritik, der har været. Og de tager faktisk også udgangspunkt i den kritik, der har været fremsat offentligt. Altså det vil sige, det som journalister, som os to og andre journalister, og også Emilie Mengs pårørende og businessadvokaten, den kritik, de har kommet med, og den kritik, som har været fremme i forbindelse med retssagen. Så de tager altså afsæt i en allerede offentlig kendt kritik, og det er baseret på politichefernes egen workshop, men heller ikke foretaget en efterforskning af efterforskningen, hvis det giver mening. Ligesom man heller ikke er dykket ned i de her 100 ringbind, som sagen efterhånden fylder.
Du noterer også noget, der ikke er undersøgt i forbindelse med Sorø.
Ja, og det handler jo om sagen fra 8. november 2022, hvor en 15-årig pige på Sorø Gymnastik Efterskole blev udsat for et forsøg på voldtægt og kidnapning af Philip Patrick West. Det ved vi i dag, for det er han dømt for. Han har ganske vist nægtet sig skyldig, men har jo valgt ikke at anke sagen. Og her... der stiller politikredsen sig selv spørgsmålstegn ved, om de burde have koblet den sag til Emilie Meng-sagen, som jo var uopklaret på det tidspunkt. Og det har været sådan, at i løbet af den her meget langvarige efterforskning, der har efterforskerne i politikredsen været meget opmærksom på, om der opstod nye sager, der havde paralleller til Emilie Meng. Og jeg ved jo for eksempel positivt, at man har undersøgt Peter Madsen dengang, at han blev anholdt og dømt for drabet på Kim Wall. Men lige præcis med den her sag ud fra Sorø Gymnastik Efterskole, der har man altså ikke lavet en kobling. Man har ikke sat sig ned med de her 2 sager over for hinanden og sagt, er der noget ved det her i Sorø, der minder lidt om Emilie Meng? Mm. Og begrundelsen for det er så, at der var ikke fundet tilsvarende karakteristika ved sagen i Sorø. Altså der var ikke markante sammenfald mellem de 2 sager. Og det er jo så politikredsens egen konklusion. Man kunne godt indvende, at sagen fra Sorø jo indeholder overvågning, der viser en bil, der holder og venter, og at gerningsmanden forsøger tilsyneladende at få den 15-årige pige ind i sin bil, eller i hvert fald hen imod sin bil. Så det i sig selv kunne man jo godt sige var et markant karakteristika.
Ja, og det er cirka et halvt år før, at pigen i Kirkerup bliver kidnappet. Og det vil sige, den den sag fører jo heller ikke til, at man anholder ham, og det vil kunne have undgået, at den 13-årige bliver kidnappet. Så det er jo også en stor fejl, at man ikke kobler det med Emilie Meng-sagen, og måske på en eller anden måde der kunne have lokaliseret Philip Patrick West, inden at den 13-årige pige blev kidnappet.
Ja, for der var DNA, der i sagen med den 15-årige, der pegede på Philip Patrick West, og der var også oplysninger om hans telefon, at den havde været der, hans ur havde vist, hvor mange skridt han havde taget i forbindelse med kidnapningen. Der var meget detaljeret data omkring ham og ting, der pegede på ham. Så havde man der, og det er jo igen i bagklubskabets lys, havde man der koblet de to sager og sagt, kan vide, om det kunne være den samme, så kunne det være, at man havde fundet frem til, at han også havde været undersøgt i Emilie Meng-sagen, og man måske skulle kigge nærmere på ham.
Ja.
Men selvfølgelig, det er nemt at være bagklog.
Ja, men det er jo det, den rapport er. Så konkluderer de også noget, der også er nyt for mig, det er, at de mener faktisk, de ville have fældet ham med tiden på sigt. De ved ikke præcis, hvornår. Fordi de netop havde gang i denne her... Vi kan jo lige hurtigt opresumere, altså Eske Villerslev er jo forsker jo i sådan noget oldtids-DNA på genealogisk institut, hedder det vist, på Københavns Universitet. Jesper, der ved jeg ikke, om du plejer at kunne det der meget fancy navn. Og sidder jo og kigger på gammel bjørnetis og dinosaurskæl og alle mulige for grotter flere tusind år tilbage, og det vil sige, at han kan oprense DNA-profiler. Og det er ikke en metode, man hidtil har brugt. Og der siger de i rapporten, Jesper, at det var de faktisk i gang med det arbejde, da de anholder Philip Patrick West, og de mener faktisk, at det arbejde kunne have ført til, at han på et eller andet tidspunkt stadig alligevel ville være blevet anholdt på baggrund af Eske Villerslevs forskning.
Ja, der er en lang teknisk analyse, som vi måske kan dykke ned i en anden gang. Men ja, konklusionen er, at det her spor, det ville på et eller andet tidspunkt have peget på Philip Patrick West, og sagen ville være blevet opklaret. Han ville være blevet fældet af de her DNA-spor. Det konkluderer rapporten klokkeklart. Og det er jo på sin vis meget betryggende,
ja.
Kan man sige. Det er selvfølgelig, en påstand, som de jo så ikke behøver sig at dokumentere yderligere, i og med at han jo er blevet anholdt og dømt og fået livstid. Så, men det må jo stå til troende.
Det er betryggende, synes jeg, fordi det vil sige, at nu har man taget den her metode i brug og har set den fungere. Det var også noget af det, der blev lagt til grund i retten af mange andre ting. Og det vil sige, at man vil jo også kunne bruge den her metode fremover.
Absolut, og det må man jo formode, at man så er i gang med mange andre uopklarede sager. Og det er jo det, vi også belyser i den her podcast jo.
Og vi var ude, kan du huske, vi var ude i en lang analyse med Mikkel Meyer Andersen, som vi jo også løbende interviewer her i podcasten, også dengang manden fra Korsør, med basepar og længder på DNA-strenge, og jeg ved ikke hvad.
Jeg kan godt huske det. Det var langt, og jeg husker også Eske Villerslev i retten. Og jeg synes også, at huske nogle sådan lidt rådvilde blikke blandt mine journalistkolleger, og faktisk egentlig også måske blandt nævningene, der havde lidt svært ved at lige følge med i den her ret avancerede biologiteam, der blev afholdt, og som varede jo mere end en time. Ja.
Mere end en time, den varede vist en helt retsdag, næsten.
Ja, det tror jeg.
Ja. Så har du noteret et punkt, kan jeg se her, hvor du har skrevet løg for ministeren.
Ja, og det har sådan set været fremme tidligere, men jeg synes godt, vi lige kan lufte det igen, fordi det står også i den her rapport.
Mm.
Ja, det er måske lidt strengt at sige, det er løg for ministeren, men i hvert fald blev justitsminister Søren Pape Poulsen vildledt, eller han fik i hvert fald nogle forkerte oplysninger, da politikredsen blev bedt om at komme med en redegørelse i 2018 som en status på efterforskningen. Og det skete jo, fordi Søren Pape Poulsen i sin egenskab justitsminister skulle holde et møde med Emilie Mengs pårørende. De var meget frustrerede over politikredsens arbejde, og at sagen ikke var blevet opklaret, og de følte ikke, at de var blevet taget seriøst og lyttet til. Og i den forbindelse så laver politikredsen så en redegørelse, hvor de skriver, at det her, der er lavet sådan en peer review, altså hvor nogle erfarne efterforskere har gennemgået efterforskningen og er kommet med nogle anbefalinger, og de siger, at anbefalingerne for det her peer review er blevet gennemført. Altså at alle anbefalingerne er blevet gennemført som et led i efterforskningen. Og det viser sig så, da der bliver lavet et nyt peer review, at det er ikke alle af de her anbefalinger, der er blevet fulgt af politikredsen. Og om det så skyldes, at de her anbefalinger ikke viser sig at være relevante, det kan jo godt være, men ikke desto mindre, så har man altså sagt noget forkert til Søren Pape Poulsen, som har siddet over for de pårørende med den fejlagtige viden, at alle anbefalinger fra PMU'et var blevet fulgt af politikredsen.
Okay, ja. Hovedrystende, det må jeg bare sige. Og jeg kan ikke lade være med at spørge, og det er ikke dig, jeg skal spørge, men nu stiller jeg så bare spørgsmålet retorisk. Det her, synes jeg, er chokerende. Mange af de her personer, på nær dem, der er gået på pension måske, sidder jo stadig på deres poster i politiet. Mm. Jeg tror endda, Kim Kliver stillede op som borgmesterkandidat til kommunalvalget. Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det endte, om han blev valgt. Altså lederen af politikredsen. Har det her nogen form for konsekvenser? Og jeg tror ikke, du er den rigtige spørger, fordi jeg tror ikke engang, du ved det, men ja.
Ja, jeg ved det virkelig ikke.
Nej.
Og jeg ved ikke, om det skal have konsekvenser. Det, synes jeg, er noget, som vores politikere skal vurdere.
Ja.
Og man kan sige, at nu er politikredsen kommet med deres redegørelse for, hvad de mener, der er begået af fejl. Men det kunne også være, at man vil have nogle uafhængige til at gennemgå sagen. En advokatundersøgelse, det må være op til, og det kan også være den uafhængige politiklagemyndighed. Ja, det kan jeg ikke rigtig vurdere, hvad der er grobund for. Jeg tror, det her det var ligesom første skridt. Nu kan de selv afgive en forklaring omkring, hvad de mener, der er sket i den her sag, og hvad der er blevet begået fejl, eller hvad de har lært af det. Og så må det jo være op til politikerne i Folketinget at vurdere, om der skal ske noget mere i den her sag.
Og det er allerede en proces, der er i gang, kan jeg så sige, fordi jeg ved, at Karina Lorentzen fra SF er ude og ønske en uvildig undersøgelse. Og så kan vi jo også sige, Jesper, at NSK, altså National Enhed for Særlig Kriminalitet under Rigspolitiet, jo har lavet et nyt drabskoncept.
Ja.
På baggrund af den her sag, blandt andet.
Ja, og det er jo også positivt, og der er jo flere ting fra, det er også den drabskonceptet er nævnt flere gange i sagen. Blandt andet skal man have den her, jeg nævnte før, en person, der har ansvar for overvågningen. Der skal også være en person, som har ansvar for indsamling af mastedata, for eksempel, og har hele overblikket over det. Men det, som måske ikke er nævnt så meget, det er det her med, jeg har lyst til at bare kalde sådan helt, helt almindelig menneskelig snusfornuft, som har manglet, og som jeg stadig synes mangler lidt i den her rapport. Altså, vi er lidt inde på det med det her med at lægge to og to sammen. Nå, okay, nummerpladen starter med B. Hvor mange af de her Hyundai har en nummerplade, der starter med B, og hvor mange af dem er på Sjælland? Nå, det var kun 7. Eller når en politibetjent undrer sig over en persons adfærd, tænker, han kunne egentlig godt være gerningsmanden, så er det jo i virkeligheden måske et stærkt bevis. Lige så stærkt som et teknisk bevis. Men måske er man lidt for hippet på, at alting skal være meget teknisk. Altså vurderingen af, når Emilie Mengs pårørende siger, hun er ikke løbet væk hjemmefra, det kunne hun ikke finde på. Hvordan vurderer man, om det er et troværdigt udsagn, eller om det ikke er et troværdigt udsagn? Jamen det kræver jo noget menneskekendskab, hvor man kigger den person i øjnene og ser, og kigger på familien og deres omstændigheder, og hvordan livet er for den her pige. Og så kan man jo træffe en beslutning ud fra det. Mm. Og på samme måde, når der står en mand og ikke vil afgive en DNA-prøve, som ellers virker flink og normal, men han vil ikke afgive sin DNA, og han har den rigtige bil, og nummerpladen starter med B. Så det kan godt være, at man bare skulle gå med den mavefornemmelse.
De nævner det i rapporten, men det kommer også frem i retten. De har altså været ude at bruge en hypnotisør omkring det her viden ved Regnmarksbakke.
Ja.
Så det er jo ikke, fordi de ikke har virkelig gået til yderligheder, vel? Og
nej,
så
det.
Lægger de ikke lige to og to sammen, og så siger hun B, og så søger man lige i nummerpladen. Jamen det er bare sådan, det er som om, der næsten er en form for ubegavethed, altså på en eller anden måde.
Ja, altså det, jeg vil hellere kalde det måske sådan en metodefokus, ikke?
Jo.
Det kunne være super spændende, hvis man kunne opklare en sag med en hypnotisør, men det kan også være, at man bare skal sætte sig ned og lige lige kigge på det, eller sådan.
Ja, kigge på det, vidnet rent faktisk siger.
Ja, hvad giver det? Ja. Men det er nemt at være bagklog. Ja. Og, altså, ja.
Og det er jo det, politiet her har været, og nu bliver der sat ud til politisk side, fra politisk side et ønske om at tage nogle yderligere skridt. Det synes jeg er positivt. Og jeg synes egentlig også, det er en interessant rapport, politiet har lavet. Altså man må sige, de lægger da ikke fingrene imellem. Altså.
Nej, det gør de i hvert fald ikke. Det må man sige. Og hvis der er et udtryk omkring at lægge sig fladt ned, så må det her være, det må virkelig være et billede på det. Jeg kan ikke huske nogen anden sag, hvor politiet har været ude med en 16 sider lang redegørelse for de fejl, de har begået i en drabsefterforskning.
Nej. Et forløbig punktum, det synes jeg, vi har sagt mange gange i den her sag, men det er jo faktisk kun et forløbig punktum, fordi der bliver måske taget yderligere skridt nu, men i hvert fald har politiet lært noget af det her. Det kan vi vel godt konkludere.
Det kan vi i hvert fald konkludere. Og det tror jeg også, offentligheden er.
Ja. Jesper Vestergaard Larsen.
Sanne Fanø.
Det var godt, du nåede at rykke så hurtigt på det her. Jeg synes, vi skyldte vores lyttere, og jeg rykker på det, fordi det er, det ved de, en sag, vi har fulgt længe, men det er også vigtigt i vores podcast, fordi det er en uopklaret sag, og det er det, vi jo meget kigger på i Sagen Genåbnet.
Ja, nu er den jo så ikke uopklaret længere, men...
Ja, det har han været i 8 år, og vigtigt også, synes jeg, at vi som samfund lærer noget af det, så det derfor så bliver vi bare nødt til at lave det her ekstra afsnit.
Selvfølgelig. Ja, jamen så er der vel ikke så meget mere at sige. Husk, I kan følge os på Instagram og støtte os med tier.com. 10er.com/sagengenåbnet med 2 A'er. Der kan man støtte os med et valgfrit beløb om ugen. Ja, og hvad mere, Sanne?
Ja, I kan lytte til os inde på Podimo, og gå ind og skrive en anmeldelse inde på Apple, hvis I er glade for vores podcast og Spotify. Og så ses vi jo, ja, i næste uge. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.